siku aliyoifanya Bwana ili tujue kusudi lake maishani mwetu kwa njia ya neno lake. Yote haya ni kwenye kipindi hiki cha neno tukifunzwa na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo. Nami ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo.
Shukuru Mungu kwa upendo wake siku hii ya leo, hasa kwa kutuwezesha kukutana tena kusudi tuendelee kujifunza neno lake ambalo latuelekeza katika maisha yetu. Kumbuka kwamba katika ulimwengu kuna mambo mengi sana ambayo watu wameyanena, lakini maneno yale hayawezi kumsaidia awaye yote. Ila tunapoligeukia neno la Mungu aliyetuumba, mara moja twapata msaada na pia twapata kujua hayo yanayotupasa katika maisha. Ndiposa namshukuru Mungu kwa ajili yako ya kwamba amekuwezesha uwe na wakati huu wa kulisikiliza neno lake, nawe pia umeamua kutenga muda wako kusudi upokee maneno yatokayo katika kinywa chake Mwenyezi Mungu. Maandiko matakatifu yatuambia kwamba mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa chake Mungu. Hivyo karibu kwenye mafundisho yetu ya leo yaliyoko kwenye kitabu cha Mithali sura ya 14. Kitabu cha Mithali, rafiki, ni sehemu muhimu sana katika maandiko ya neno la Mungu, yani Biblia. Hapa twapata hekima ya Mungu ikifupishwa na kuwa sentensi fupi sana. Jinsi tunavyoendelea kujifunza kutoka kwayo, tutambua kuwa kuna hao ambao ni mifano bora ya mithali hizi, si tu katika Biblia bali katika maisha yetu na ya wale tunaowafahamu. Kwa hivyo jiandae tuendelee kujifunza zaidi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Ni rahisi mtu kufikiri kwamba nyumba inayonenwa hapa ni ya matofali na mabati, lakini si hivyo. Nawaza kuhusu Sara, ambaye ni mfano wa mwanamke aliyejenga nyumba yake kwa hekima. Alikuwa mke wa huyo baba wa Israeli, naye aliijenga nyumba ya Israeli. Mwingine ni Yokabedi, mamaye Musa. Japo alikuwa mtumwa katika nchi ya ugenini, alimuokoa mwanawe kwa kumficha. Akamwangalia hadi alipoajiriwa kuwa mlezi wake katika nyumba ya binti Farao. Yeye ndiye alimfunza mtoto yule habari za Bwana na ahadi yake ya kuwakomboa wana wa Israeli. Utasemaje kwa habari yake ila kujua kwamba aliijenga nyumba yake kwa hekima? Kwa habari ya mwanamke mpumbavu anayeibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, twapata mifano kadha wa kadha kwenye maandiko pia. Kwa sababu ya uovu wao, nyumba walizojenga zilibomoka. Kwanza katika mfano ni hilo tulipatalo kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya pili, sura ya 22, aya ya pili na hiyo ya tatu, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Ahazia alikuwa na umri wa miaka 42 alipoanza kutawala. Akatawala mwaka mmoja huko Yerusalemu. Jina la mamaye aliitwa Athalia binti Omri. Yeye naye akaziendea njia za nyumba ya Ahabu, kwa kuwa mamaye alikuwa mshauri wake katika kufanya maovu. Ushauri aliyompa yule kijana mwanamke yule iliibomoa nyumba ya Ahabu kabisa. Hivyo mithali hii ni kweli. Waweza kuchukua msemo huu kwenye mahabara ya maisha, nawe utaona kuwa hutendeka hata sasa. Dhambi za kina mama kama vile za kina baba huharibu jamii, hubomoa nyumba walioijenga. Aya ya pili yasema hivi: yeye aendaye kwa unyofu wake humcha Bwana, bali aliyemkaidi katika njia zake humdharau. Neno hili latujulisha kwamba mwenendo wetu utadhihirisha uhusiano wetu na Mungu jinsi ulivyo. Tuambiwa hivi na mtume Yohana kwamba yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyo enenda. Hayo yapate kwenye sura ya pili aya ya sita ya waraka wa kwanza wa Yohana. Mwenendo wetu ni lazima uwe kwa utii kwa Mungu Baba, kama alivyokuwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini wakumbuka hilo alilomwambia Sauli baada ya kukaidi maagizo yake Mungu kuhusu wale wana wa Amaleki. Hiyo ni kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 aya ya 22 inayosema hivi: naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Utii kwa neno la Mungu ndilo lenye umuhimu kuliko yote. bila utii, basi dini yako ni ya uongo na unafiki. Ndugu yangu, katika yote uyafanyayo, itakuwa dhahiri iwapo wampenda Bwana, au watembea kwa kumcha, au wewe wa mdharau kwa kukaidi njia zake. Kumbuka kwamba wote wanaokaidi njia zake, ni lazima mwisho wa yote watahukumiwa kulingana na maandiko. Sikia hili lililoko kwenye aya ya tatu. Katika kinywa cha mpumbavu, mna fimbo ya kiburi, bali midomo ya wenye hekima huwahifadhi. Kwa kusoma andiko hili, namkumbuka Daudi na yule Goliathi. Hizo ni habari upatazo kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 17, kuanzia aya ya 41 hadi aya ya 49. Goliathi ndiye aakilishwa kwa maneno haya, kwamba katika kinywa cha mpumbavu mna fimbo ya kiburi. Yule Mfilisti alijivuna na kujigamba sana kwa maneno mengi, hata akalikufuru jina la Mungu wa Israeli. Daudi alipojitoa apigane naye, hili ndilo lilitendeka. Mfilisti akamwambia Daudi, "Je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo?" Mfilisti akamlani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, "Njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni." Hayo ya kwenye aya ya 43 na hiyo ya 44 kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 17. Sasa, sikiliza jinsi midomo yenye hekima huwahifadhi walio nayo. Hiyo ni kwenye aya ya 45 kwenye kitabu hiki cha Samueli wa kwanza, sura ya 17. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, "Wewe wanijia mimi na upanga, na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli, ulio watukana." Na mengine yaliyosalia, msikilizaji, wayafahamu. Hekima ilimuhifadhi Daudi, na hiyo ndiyo hekima ya Mungu, ambaye wewe nami twaipata katika Kristo. Kwenye aya ya 4, neno la Bwana laendelea kutujulisha hivi: "Zizi ni safi ambapo hapana ng'ombe, bali nguvu za ng'ombe zaleta faida nyingi." Mithali hii ni ya ajabu sana. Mara kadhaa kwenye maandiko, ng'ombe huwa mfano wetu sisi. Pia, ng'ombe alitolewa kama dhabihu iliyomwakilisha Kristo na yote aliyotutendea. Ng'ombe walitumika kama chombo cha kufanya kazi shambani na kwa ajili ya kazi nyinginezo kama vile usafiri. Ng'ombe, kama vile nimesema, walifanya kazi nyingi mno, na hivyo zizi ni lazima lingekuwa chafu. Basi iwapo zizi ni safi, kweli ni kwamba ng'ombe hawamo mle. Ujumbe ulioko kwenye mithali hii ni kwamba mara nyingi hujaribu kwa nguvu na hekima yetu kusuluhisha shida na migawanyiko iliyoko kanisani, hasa kwa kufukuza hao wanaofanana na ng'ombe. Kawaida huwepo na kikundi wanaofanana na mchwa, nao hutaka kuwaondoa wale wanaotaka kuwepo na mafundisho ya Biblia kanisani. Wao wataka kusafisha zizi, kwa hivyo waondoa ng'ombe. Muda si mrefu huonekana wazi ni nani aliyevuta ile jembe. Matoleo yatelemka chini, maana wao ndio walikuwa wakitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wao ndio waliosimama katika maombi na pia kujitolea kifedha kwa hudumia wa mishenari walioko kwenye sehemu nyinginezo. Kwa hivyo ni vyema kutafuta kujua ni kina nani hao walio ng'ombe wa Bwana wanaofanya kazi, kabla hujaanza kumfukuza kila mmoja. Ufahamu huo utakuwa msaada hapo unapotaka kufanya lolote. Hivi pia ndivyo ilivyo kwa habari ya marafiki. Kuna hao ambao ni kama ufanya ukerwe moyo kwa wakuambiayo, "Ili zizi liwe safi, ni lazima kuachana nao," lakini kuna ushauri mzuri wa kupao, na kuwaondoa au kuachana nao ni sawa na kutupa nje yule ng'ombe. Hakika ni upumbavu unapomuondoa ng'ombe, maana faida hutapata. Ng'ombe faida yake ni kubwa sana, maana katika nguvu zake kuna faida nyingi. Kwenye aya ya 5, hili ndilo twapata: "Shahidi mwaminifu hata sema uongo, bali shahidi wa uongo pumzi zake ni uongo." Bwana wetu Yesu Kristo aitwa shahidi mwaminifu na wa kweli. Hivyo ndivyo wewe nami twafaa kuwa. Ni rahisi kusikia habari za kuwa mshuhuda wa Kristo. Hata mafundisho yapo wapewayo watu ili washuhudie. Lakini mwenzangu, naomba nikukumbushe hili ya kuwa kuna mashahidi wa aina mbili: shahidi wa kweli na shahidi wa uongo. Unapomshuhudia mtu na kumwambia kwamba Yesu atosheleza na kulinda, je, utakuwa umesema kweli? Jibu lako litakuwa ndiyo. Ila tazama maisha yako. Je, yashuhudia hilo unalowashuhudia watu? Au utapatikana kuwa washuhudia usichokijua? Mungu akusaidie uwe shahidi na mshuhuda wa hilo ambalo ni kweli, si tu kweli katika maandiko, lakini kweli katika maisha yako pia, maana neno hili li hai na ni lazima lifanye kazi maishani mwako. Aya ya 9 yasema hivi: wapumbavu huidharau hatia, bali upo upendeleo kwa wenye haki. Mfano wa mithali hii hii katika maandiko, hasa kwa habari ya yule mwanamke muovu jina lake Yezebeli. Huyo alidharau hatia, na kama hao maandiko yatuagiza tusihusiane nao kwa lolote lile. Kisha kwenye aya ya 10 hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: moyo huujua uchungu wa nafsi yake, wala mgeni haishiriki furaha yake. Kila moyo kama vile ilivyo ina furaha ya siri na huzuni asizoweza kujua mwingine au kushiriki. Twaweza kujaribu kushiriki furaha au huzuni yetu, lakini hakuna awezaye kuelewa. Mfano, mtu aliyepitia katika upasuaji kwa ajili ya magonjwa fulani, ni vigumu sana akuelezee kikamilifu lililotendeka. Ndivyo ilivyo katika kila hali, iwe ya furaha au ya huzuni. Aya ya 12 ndugu yangu yasema hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Andiko hili la walenga wale wanaodai kuwa na kweli lakini hawana. Kwa kawaida yote wasemayo huonekana kuwa kweli, tena huvutia mno. Ulimwenguni kuna nyongeza ya idadi ya watu katika vikundi kama hivyo vinavyodai kuwa na kweli kwa sababu ya sisitizo la kutenda hili na lile. Naam, njia hiyo kama vile ilivyo huonekana kuwa sawa machoni pa afuataye, lakini mwisho wake ni njia za mauti, yani kutengwa na Mungu kabisa. Ni muhimu sana kuchunguza unaloliamini ili upate kujua iwapo u katika njia hiyo iliyo sawa. Njia iliyo sawa imekwisha tangazwa na yaendelea kutangazwa. Asema hivi: mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hiyo ni sehemu ya neno lililoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 6. Je, wafuata njia ipi? Una uhakika kuhusu mwisho wa njia ile, au wafuata tu kwa kuwa uliwapata watu wakifuata? Jukumu ni lako kujua kweli, maana wewe ndiwe utahukumiwa peke yako, hakuna utakaye mlaumu. Tunapoendelea kwenye aya ya 15 hadi ile aya ya 18, maandiko matakatifu yatuambia hivi: ageukaye moyoni hushiba njia zake mwenyewe, na mtu mwema ataridhika nafsini mwake. Mjinga huamini kila neno, bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Mwenye hekima huogopa akajitenga na uovu, bali mpumbavu ana ufidhuli na kujitumai. Yeye aonaye hasira upesi atatenda kwa ujinga, na mtu mwenye hila mbaya huzirwa. Wajinga hurithi upumbavu, bali wenye busara huvikwa taji ya maarifa. Walimwengu hufikiri kwamba Mkristo ni mtu asiyekuwa na akili, aminiye kila ambiwalo. Ila mtoto wa Mungu si mjinga hivyo, maana hivyo si ndivyo alivyo. Hawezi kuamini tu kila kitu kwa sababu ameambiwa. Fikiria habari za wanafunzi jinsi walivyokuwa wakimuuliza maswali Bwana Yesu Kristo. Mtu aitwaye Thomaso mwenye tashwishi aliuliza maswali mara kwa mara. Simeoni Petro alikuwepo pia pale akiuliza swali hili: Bwana, waenda wapi? Kwa nini tusikwende nawe? Filipo mnyamavu alimuuliza Bwana akimwomba awaonyeshe Baba nayo itoshe. Yuda si Iskariote alimuuliza kwa nini awaonyeshe wao vitu hivyo na si ulimwengu. Hao watu waliuliza maswali. Ikiwa u mtoto wa Mungu, hutakuwa mjinga wa kupokea kila unalosikia. Imani si kuruka katika shimo lenye giza, wala si kubahatisha katika maisha. Imani msingi wake u kwenye msingi thabiti. Mungu akwambia hivi kwamba ikiwa imani yako haipo kwenye msingi thabiti, acha, usiendelee kuamini hilo. Mjinga usikia na kupokea kila kitu, bali mwenye busara huangalia kila neno na jinsi aendavyo. Wende wajiuliza jinsi hili laweza kuwa katika maisha yako. Jibu ndugu yangu ni katika kumcha Bwana. Kicho cha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima, na hiyo hekima hiyo itakusaidia usipokee lolote kwa kuwa mhubiri amesema au mtu fulani wa kuheshimika amesema. Liangalie neno la Mungu, nalo litakupa mwelekeo kwa yote ya kuhusuyo. Jaribu kila neno kwa kuliangalia katika maandiko, nawe utakuwa salama. Kwenye aya ya 20, neno lasema hivi: maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana rafiki wengi. Yaonekana msikilizaji kwamba mithali hii yaendelea kuonekana katika kweli yake siku baada ya nyingine. Daima matajiri huendelea kuongeza marafiki kwa sababu ya yale walio nayo, lakini huenda si kwa sababu ya yeye kama alivyo mtu binafsi. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 21 inayotuambia hivi, inayotuambia haya: amdharauye mwenzake afanya dhambi, bali amhurumiaye maskini anaheri. Je, wewe hujihisi vipi kuhusu hao wasioweza kukufanyia lolote kwa uwezalo kuwatendea? Naamini kwamba iwapo kuna jambo unalohitaji kuzingatia maishani, ni kwamba upate kuwahurumia maskini, maana utakuwa heri. Ninaposema habari ya maskini, nina maana ya mtu aliyemhitaji, mtu aliyenahitaji kutoka kwako, iwe ni kwenye ofisi au linginelo lolote ambalo litamsaidia katika maisha yake. Sikia hili lililoko kwenye aya ya 23. Katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Watu wengine huzungumza tu, wasitende lolote. Tukiwaweka watu katika daraja, twaweza kusema kuwa kuna hao wanaozungumza na wale wanaotenda. Je, wewe u katika kikundi kipi? Naamini kwamba jibu sahihi ni wewe ulilo nalo. Kwenye aya ya 24, neno la Bwana lasema hivi: taji ya wenye hekima ni mali zao, bali upumbavu wa wajinga ni upumbavu tu. Mali kwenye aya hii si lazima iwe hiyo ya asili, maana kuna watu wengi walio na utajiri na mali si katika vitu vya maisha haya, bali hivyo vya kiroho. Hilo ndilo lenye umuhimu sana katika yote ayafanyayo mwanadamu. Kisha kwenye aya ya 25, neno lasema haya: shahidi wa kweli huponya nafsi za watu, bali atoaye uongo hudanganya. Kuhusu hili lililoko kwenye aya hii, Bwana alisema hivi kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Injili ya Mathayo, aya ya 14, sehemu yake ya pili: kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. Ndugu yangu, iwapo kuna jambo ambalo wahitaji kufanya maishani, ni lazima uwe mtu mwenye kweli, na hivyo upate kuongoza watu katika hilo ambalo litaponya nafsi zao, na si uongo ambao pia utakujumuisha wewe. Halafu aya ya 27 yatujulisha haya: kumcha Bwana ni chemchemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti. Lengo la fundisho hili kutoka kwa Roho Mtakatifu kwenye kitabu hiki cha Mithali ni ili tupate kufahamu kuwa kicho cha Bwana ni hitaji letu wanadamu. Iwapo wataka kuepukana na tanzi za mauti, ni lazima uwe na kicho chake Bwana, maana pasipo ya kuwa na kicho hicho, mauti ndiyo sehemu yako. Nawe hauwezi kupata kicho cha Bwana pasipo ya kumwamini Kristo, maana katika kumwamini Kristo ndipo wapata kumjua Bwana ni nani na hata kumcha katika maisha yako. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 30: moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali husuda ni ubovu wa mifupa. Jinsi ilivyo kweli mithali hii, ndugu yangu, husuda utakufanya usiwe na furaha au ushirika na Bwana wako pamoja na wale walioko karibu nawe. Zaidi yaweza kukufanya usiwe na afya nzuri. Jihadhari na lolote kama hilo, maana wahitaji afya katika maisha yako, wahitaji afya katika mwili wako. Nao moyo ulio mzima ni ule ambao una neno la Mungu, maana neno la Mungu ndilo la kukamilisha, kama vile tumejifunza kwenye maandiko haya. Jifunze neno lake Bwana, lisome neno lake Bwana, na moyo wako utakuwa mzima, nawe utakuwa na afya katika mwili wako. Nayo aya ya 34 yatuambia yafuatayo: haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Niombi langu kwamba serikali za ulimwengu zingefahamu kweli hii. Hata hivyo, kwa ajili ya dhambi iliyoko katika asili ya mwanadamu, itabidi tusubiri hadi aje huyo mfalme apendezaye na haki, jina lake ni Yesu Kristo. Hapo ndipo mataifa yatajua na kutambua kuwa haki huinua taifa. Leo mataifa hayaamini hili, lakini historia yashuhudia mithali hii ambayo ni neno la Mungu kwa kila taifa. Mfano ambao ningependa kukupa ni wa hilo taifa la Israeli, taifa ambalo lilikuwa kubwa sana na hata likatawala sehemu kubwa ya ulimwengu. Wakati huo ulikuwa wakati ambapo haki ilidumu katika taifa hilo, naye Mungu akaliinua taifa hilo kama vile tunavyoona kwenye Biblia. Walipogeuka na kumwacha Mungu na kuanza kutenda kama vile wao wenyewe wafikiria, mara moja taifa hilo lilianguka, na hata sasa hivi halipo kama vile lilivyokuwa hapo awali. Mataifa mengine yapo kama vile ule ufalme wa Nebukadneza, ufalme wa Ashuru, ufalme wa Kirumi, na hata mataifa mengine yote ambayo tunasoma kwenye historia. Ndugu yangu, iwapo taifa hili letu litainuliwa, iwapo taifa hili letu litafanikiwa, basi ni lazima tutende haki. Tenda haki mahala ulipo, nawe utakuwa wainua taifa hili, na Mungu atatubarikia, Mungu atatuinua, Mungu atatuwezesha, na hata kutufanikisha jinsi tusivyoweza kufikiria. Kama vile ilivyo, mataifa lengi leo hii yamekuwa magofu kwa sababu ya kutozingatia kanuni hii. Na kwa kukosekana kwa haki, dhambi ndio ufanya kazi, nayo ni aibu kwa watu wote, maana ya haribu. Mungu atusaidie, tulishike hili na kuliweka katika mioyo yetu, hasa haki ya Kristo itawale ndani yetu na pia isambae kote kote tunakokaa, ili Bwana atukumbuke na kutubariki, maana ndivyo atakavyofanya. Hebu na tuombe. Jina lako libarikiwe, ewe Mungu uishie milele, kwa ajili ya fursa uliotupa tuyangalie haya ambayo yapo kwenye neno lako. Bwana, tumejifunza mambo makuu, mambo ambayo twahitaji Roho wako atusaidie tupate kuyatenda. Ni wewe tu ndiwe utuwezeshaye kutenda hayo makuu, mambo ambayo yakuhusu wewe, hivyo najua kwamba utatuwezesha, maana ni katika mapenzi yako tutende kulingana na neno lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika kila hali ataona ukuu wako, ataona baraka zako, hasa katika utendaji wa neno hili alilolipokea. Na hili naomba nikijua kwamba litatendeka, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kama ilivyo, nimezingatia aya za kimsingi. Kuna utajiri mwingi zaidi unapogeukia maandiko haya na kuyasoma. Yasome ili upate hekima yake Mungu, yatende ili uwe salama mbele zake Mungu na hata mbele ya wanadamu. Neema yake iwe nawe unapozingatia haya tuliyojifunza leo hii. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tumshukuru Mungu kwa neno hilo, kwa kuwa tumejengeka kiimani na katika roho. Na iwapo msikilizaji una jambo lolote unalotaka tujue, au ungelipenda kutushirikisha alilofanya Mungu maishani mwako, hebu tuandikie barua ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number, nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ni ombi langu ndugu mpendwa, utabarikiwa zaidi hasa kwa jinsi umekuwa ukijitoa kufadhili kipindi hiki. Na kuhimiza uendelee kufanya hivyo. Tuma hundi kwa Trans World Radio. Amani ya Kristo iwe nawe. Mimi ni Pamela Omwodo, na neno litaendelea.